Se te está afianza. Iva, mela, hemm xi korrezzjoni għal minuti tal-aħħar seduta. M'hemmx. Rigward l-issu tal-press u tal-codification tal-press, aħna konna nformajna l-Dr. Benġini, mhux hekk li konna kellimnih xi xhur ilu. Inti formajtu għandna xi hekk. Formak ġara xi ħaġa? Kellu kellu jattendi. Forsi, forsi jkun għala xi ħaġa. X'taqt li forsi nissuġġerixxi l-onorevoli Zammiddi m'hekk. Hija tpalet se jagħmel xi intervjuż fil-Kumitat tal-affarijiet barranin fil-Foreign Affairs Committee. Quorum għandna però informani li se jkun qiegħed jattendi kif ikun jista' ġifieri. Però rigward il-codification tal-press laws jiena kont se nissuġġerixxi.
Xe introduzzjoni x'għandek x'moħobx
tagħmel.
Għax naqbel ħafna minn l-idea tiegħek jiena.
Rigward il-press laws kont se nistieden kont nixtieq li l-kumitat forsi jipproponi li nistiednu lill-Dr. Joe Mikalev Safraġġ.
Inti għandek idea u kellimtni informalment. U għad li wara li nikkonkludu il-proċess ta' kodifikazzjoni ta' kodiċi amministrattiv. Li kif jaf kulħadd illum wasalna fl-istadju avvanzat ħafna. Grazzi anke l-professur Aquilina
li hu preżenti wkoll
illi kuku ma kien ġenerajnu li hu wasalni xejn wasalna. Kont bl-idea li nagħmlu kodifikazzjoni tal-press laws. Li hija ħaġa tajba ħafna għaliex il-press mhux press laws, electoral laws. Press laws inti.
Jiena ħdiet tal-press laws. Onorevoli, press li konna tkellimna ma' Dr. Benġini xi żminilu.
Fil-fatti għarek najt soħli, jintendek muħok illi t-tekkelja. Il-press laws u anki l-electoral laws, eh? T-t-t-kommenta fuq
il-kommenta fuq fuq il-press laws xtaqt, ma nafx inti xin l-opinjoni tijak, illi nissidnu daqxajn biex jassisti l-kommentat u koll l-Dr. John Mikalev Safraġġ. Li għandu esperienza u li l-lekċerja u koll l-Università press laws.
Jina, ovvjament, nikkondividi l-istess ħsib miegħek. Però jina kont nissuġġerixxi wkoll. Xi ħadd si ġurnalista mhux bilfors avukat ta' żminietna. U ġurnalist prominenti. U li għandu ħafna idejat forsi progressivi fuq il-press laws, eċetera. U ma tkunx idej ħażina, forsi pereżempju nistiednu lil balzan tal-multitudej. Naħseb li jista' jtina erba taj, mhux bilforsi nagħmlu miegħu, però ħafna frejt li taqbel miegħu jiena. Jista' forsi jtina erba' idejat novattivi għal dak li konċerna il-press laws. Nifhem illi huwa bniedem li kien jitafnaw fissat fil-indipendenza tal-medja u tal-ġurnaliżmu. U naħseb ma tkunx idea ħażina illi f'dan l-istadju nieħdu wkoll idejat ta' nies li huma progressivi.
Anke forsi jiena ma nsibx oġġezzjoni u anke xi forsi xi rappreżentant tal-Press Ethics Commission.
Ja tajba ħafna.
Kif? Profs? Xinu li kont ħani proponi l-Istitut tal-ġurnalisti illi għat il-ġurnalisti Maltin. Iġiri nistaw nistiednu. Forse naraw xinu mal-veduti u kol tal-onar fazam id-dimek, persi mux għed prezenti. Pero iva, naqbel illi għanna n-wessaw ftit iġiri fl-imkien ma Dr. Sim Benġini u kol n-wessaw li ninkludu nies oħrajn biex jistgħu jassistu f'dar proċess ta' kodifikazzjoni wkoll nies għax rigward press hemm ukoll il-broadcasting act li jikkonċerna wkoll ix-xandir. Illi wkoll forsi mill-qasam tax-xandir ikun hemm xi ħadd illi jista'
Forsi nistgħu nirrikkomanda wkoll inti l-aħħar erba' għajt li wasal iż-żmien il-Parlament jibda jirrikkomanda. Li dal-Kumitat jibda jirrikkomanda wkoll. Kien hemm id-dibattitu jekk u x-firmi tiegħu jagħmel rikkomandazzjoni u jingħati li ħsejt li nkunu intraviris. U tagħmel forsi rikkomanda at one point in time. Illi l-printed matter illum minħabba l-mezzi teknoloġiċi kibar ħafna. Għandek sites fuq l-internet, websites, għandek ġurnalizmu li popolari ngħidlu jien li jkun fuq l-internet u jidher li dawn mhumiex regolati mela ċara m'għandix daħsib u intenzjoni li se nipproponi illi nagħmlu xi sarima jew nimminimizzaw jew innaqsu l-ispazju tal-medja popolari, jiena ħamet nexu f'dinja moderna. U l-medja popolari tagħti saħħa lill-ċittadini, tagħti vuġi l-ċittadini u huwa tajjeb illi ċittadini tagħna jkollhom l-ispazju tagħhom kollu f'pajjiż demokratiku illi dawn jesprumu l-opinjonijiet tagħhom. Però kif il-ġurnalizmu u printed matter mod ġenerali hija regolata bil-liġi, naħseb li wieħed forsi għandu jara jekk il-liġi tagħna tal-lum għandhom siġu aġġornati biex inkludu wkoll affarijiet li ma jkunux forsi stampati fuq karta ma jkunu stampati b'mod elettroniku.
U tittaraw fil-kumplessità u fit-totalità tagħhom kollha dispożizzjonijiet li hemm.
Jien naqbel
rigward ix-xandir qed niftakar li inti prof skont involut ukoll xi qasam.
Kont chief executive għandha x-sena tal-autorità.
Jiġri bħala xandir
naqbel
ħafna. Naħseb nistgħu?
Naqbel ħafna ma' dak li qed tgħid, għax fil-fatt niftakar meta kont chairman tal-Press Ethics Commission, kont dej diskussjoni ma' Martin Bugelli, li huwa il-Director General tad-DOI. Li hu minnaħa tiegħu kienet jipprova jagħmel xi emendi għall-Press Act biex iwassaħħa u tkopri in-new media li għalihom qed tirreferi inti. Għal naħseb tagħmel ħafna sens ukoll illi ninvolvuh dal-parti tal-medja. Peress li kienet jagħmel xi ħaġa fuq il-linji li kont qed tissemmi inti.
U wieħed forsi jaħseb ukoll persuni oħrajn sa dan it-tant illi wkoll jistgħu jassistuna ulterjorment dal-proċess ta' kodifikazzjoni tal-liġi dwar l-istampa. Issa, mela dika l-item tu, issa, kodiċi ta' dritt amministrattiv, prof, aħna m'għandniex illum miexi inti, ovvjament, imma m'hemmx għalfejn tkun fihom illum, dak item 3, issa, hemm diskussjoni dwar l-liġijiet li għandhom jiġru jpildu u għandna prof dit il-kumitat ukoll kopja ta' dawn il-liġijiet. Però qabel, Onorevoli Herrera, kif għadek kif għamilt aċċenna li ħin, jiena xtaqtu u stidinna wkoll il-President tal-Repubblika Emeritus Ugo Mosud Bonnici imma jidher li kellux impenni oħra għandna xejn. Sabiex nibdew proċess ukoll ta' konsolidazzjoni u kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' natura elettorali. Li huma prinċipalment erba iva għandek bażikament il-kapitlu 354 li huwa General Elections Act, għandek il-kapitlu 102 li huwa Electoral Polling Ordinance, mbagħad għandek il-kapitlu 237 li huwa Referenda Act, kif ukoll il-kapitlu 467 li huwa l-European Parliament Elections Act. Issa, fil-lista li għamel komprensiva l-Professur Aquilina, daw fil-fatt kien ikklassifikhom taħt il-heading illi fil-fatt in-natura tagħhom hija electoral laws. Issa, u naħseb illi jkun unkli wkoll illi naraw x'jista' jiġi konsolidat minnu.
Mhux nħu spont, ma nistax ma ngħidx kemm naqbel miegħek fuq il-suġġett li inti qed tagħżel bi-priorità. Ovvjament dan il-kumitat se jkun wieħed permanenti u m'għandux xi terminu biex huwa jispiċċa xogħol tiegħu, dan huwa l-istu din il-leġislatura. U fil-leġislatura oħra dan il-kumitat se jibqa' jiffunzjona. Nfakrek illi il-kodiċi ta' proċedura tal-Parlament standing orders jinferixxu illi oriġinalment kienet intenzjoni illi meta l-Parlament jilleġisla kien jilleġisla biex jemenda liġijiet ġara eżistenti u mhux li għal kull kwistjoni jikkrea liġi ġdida u bekk forsi jikkrea element konfużjonali u ħafna cross references. U l-iskop ta' dan il-parlament, ta' dan il-komitat, Owlin, l-iskop Owlin, ju għalli nerġaw imorru l-għura dak li kien proġettat oriġinalment. Issa, nerġaw nenfasizzar li għamina ħagġa sewwa ħafna li bdejna bil-kustjon tal-amministrativ, anki minħabba l-fatt illi l-luma l-ewwel erba' għandna qisu qorti amministrativa. Fil-fatt illum kien l-ewwel kawżin quddiem il-Maġistrat Vella, kemm Vella li qed kelli kawżi kontra l-IDT. Għalet tismuħom jinflok, konna għadu morru nismuħom f-parlament, tribunali interdepartamentali, departamentali, għet tismuħom u dinda tribunali. Li kifat għabelin, eventualment, għandu jisir orti sikat sempliċiter. Għalura minna ħagġa sajjef li jissanna ħajkonna kodiċi u ħajkonna u kol general principles ta' kif għanna n-implementaw dan it-tip, dan it-tip ta' liġi. Innovazzjoni, u naħseb hija ħaġa tajba ħafna u f'waqta minħabba dan l-iżvilupp li sar. Indubjament il-kwistjoni tal-press kont għaqli ħafna int illi daħħalta fl-aġenda għaliex hija topic ħafna anki minħabba l-fatt illi x'kien x'konna issuħ bħala press illum twessa ħafna anki kif għal professur Aquilina. Allura aħna kellna regolamenti u l-liġijiet li forsi huma antikwati llum iridu ġew upgraded, era naħseb li għamilt ħaġa għalija wkoll, u hija ħaġa għalija wkoll li ħajkun għan nies esperti kemm legali u kemm ukoll mill-qasam tal-ġurnaliżmu biex jituna l-inputus tagħhom. Però indubjament l-idea tiegħek li tikkonsolida liġijiet elettorali hija forsi ħafna importanti, ħafna tajba. Anke fl-isfond issa tal-mandat li nagħta lilek mill-Prim Ministru. U naf li inti ħdimt ħafna fuq diġa preżentejt abbozza liġi draft. Illi ħajkollna l-finanzjament tal-partiti. Dan huwa mandat importanti illi ġie mogħtinilek mill-Prim Ministru. Dan huwa suġġett illi inna nitkellmu ħafna fuqu. Snin kemm jien fil-Parlament sa nagħlaq 14 years mejju, ġifieri għalkemm ili. Kemm minn ewwel ġurnata tal fil-Parlament konna nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-finanzjament tal-partiti. Għaliex hemm bżonn li jkun hemm trasparenza fiha din ħaġa, mhux qed nitkellem mod partiġjan taw, nitkellem mod ġenerali. U allura l-kwistjoni ta' kif isiru l-elezzjonijiet sar aktar prioritarju. Nżommu f'moħħna l-emendi kbar li saru mill-86-87 sal-lum biex insaħħu id-demokrasija f'pajjiżna. U naħseb li meta wieħed jarbel u jara l-emendi li saru qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. U għet jugost u jinnota illi fl-ħal analizi tirrenja maturità kbira f'dan il-parlament, tirrenja tradizzjoni b'saħħitha ta' demokrasija, u jkolli ngħid dak l-aħliq illi s-sistema elettorali tagħna llum, mhux għax m'għandix difetti, però s-sistema elettorali tagħna llum hija fost l-aqwa tad-dinja. Għaliex qed tingħata dak li kun jingħata dritt illi jagħżel il-partitiju. Però għandu dritt ukoll. Jagħżel il-min irid jirrappreżentah mod dirett.
Naqbel miegħek u nerva' ħrejra. Jiena forsi biex nagħmel nieħu spunt forsi minn l-intervent tiegħek. Naħseb u naqbel miegħek illi hija waħda mill-aħjar sistemi li hawn fid-dinja, ġifieri fejn għandek single transferable vote. U s-sistema dont.
Event proporzjonali ukoll.
Event proporzjonalità. Kien hemm korrazzjonijiet fejn għandek ukoll il-governabilità u għandek traduzzjoni fejn għandek min iġib il-maġġoranza tal-voti ovvjament ikollu dak il-mekkanizmu ta' maġġoranza jiġi tradott maġġoranza tal-ġiet li kien importanti ħafna. Tajjeb u naħseb naqbel miegħek li hija waħda mill-aħjar sistemi. Nieħu spunt ukoll.
Kwestjoni tal-finanzjament.
Nieħu spunt ukoll minn dak li qed tgħid inti. Billi nindika ukoll. Ulterjorment, illi fil-fatt dan huwa proċess ta' konsolidazzjoni li nixtieq ukoll onorevoli ħrejja nidħlu ftit fid-dettall għandna l-liġijiet qegħdin quddiemna u narawhom daqsxejn ukoll f'ċertu dettall. U mbagħad ovvjament dak il-proċess tal-finanzjament tal-partiti huwa proċess għalissa separat u distint ovvjament.
Attualment jista' jkun jifforma parti minn dan l-istess kapitlu.
Il-liġi Ingliża hija msejħa proprju Political Parties Elections and Referenda Act, jekk kien isir żball. Jiġri proprju tinkorpora Political Parties jiġri l-aspett ta' dik il-liġi li qed naħdem fuq Bandora. Tajjeb, imma mbagħad għandek l-Elections u Referenda Act li proprju jikkonċernaw dal-liġijiet li għandna quddiemna llum. U allura Iva, inti qed tara il-firxa wiesa li tinkorpora din il-ħaġa, però f'dan l-istadju xtaqt nifukaw fuq dawn l-erba' liġijiet li għandna qudinna. Issa, nibda biss,
ngħid biss li kumment politiku. Illi m'għandniex però f'Malta, kollha ngħidha dik, tradizzjoni ta' referenda. Kenna ftit kienu r-referendum ta' saru f'Malta, kellek nuwel wieħed kien sar ta' żmien l-integration jekk min sejr żbaljat. Fin 1958. Umbagħad kenna referendum tal-indipendenza li kien sar fin 1963. Meta mbagħad għamilna emendi radikali u sirna neħin l-monarkija u sirna repubblika ma konniex għamilna referendum, meta konna neħin l-bażi militari u ma konniex għamilna referendum. Meta ġejna biex nitlu fl-Unjoni Ewropea kien sar referendum. Kien ħaraq ċertu polemika però kien sar referendum, meta ġejna mbagħad biex nirratifikaw il-Kostituzzjoni Ewropea ma minnix referendum, iddeċidi għall-Parlament, jidher li issa se jkollna referendum ieħor fuq divorzju. Jiena nemmen li iktar ma nsiru maturi politikament u iktar ma nenfasizzaw l-importanza tal-partiċipazzjoni tan-nies u s-saħħa fid-demokrazija. Iktar għanna nibdaw n-nizufru xju ruħna min-referendum. Għanna s-sab li għalek u għatajjeb il-li forsi. Nikkommentaw iktar fuq dan id-dritt li għandhom il-ċittadini. Il-ċittadini għal minn ma jaf xistaw għek jek jizbu ċertu għamont ta' ferem, jistaw miġielu li jisir referendum, pero għakina ma nafxie kien zbali għat profs. Pero għanna s-sab li għat marna xilu l-poplu malti jizbor bizzejt ferem. Biex jiġġel il-gvern tal-ġurnata tal-moment jgħamil referendum, għat ma saħle dik.
Bejna fin le, u għaparti minnek il-ferem tista' tiġborhom biex tabroga. Ġifri il-referendum tagħna huwa abrogattiv, mhux propositiv. Allora, s-sissatna m'għandniex dik
il-fakultà. Nistgħu nikkonsidru.
Idea ħażina, li wieħed jista' jagħmel rekomandazzjoni li ma tibqax biex abrogattiva. Tista' ssir li tipproponi x'hemm ħażin. Hemm xejn ħażin.
Mela, u ħaġa li sinċerament, meta rajt il-liġi tlaqtit immedjatament, hija l-overlapping kbir, ma nafx jiġifieri naraw iktar fid-dettalji hemm, bel-kapitlu, forsi wieħed qed iħtaqqa' tajn ukoll. Kapitlu 354 li huwa General Elections Act. U il-chapter 102 li huwa l-Elector Polling Ordinance. Jiena qed nieħu l-impressjoni il-354 u l-102. Li għandek overlapping sħiħ, jiġifieri jekk tara il-14th schedule tal-General Elections Act tajlek din tinkludi Articles 42 to 62 of the Electoral Polling Ordinance li huma l-102 il-kap 102 jekk tara l-kap 102 għandek ammont ta' sections li huma kollha repealed bażikament u fil-fatt l-att jibda minn section 341 irri jekk qed nifhem tajjeb jiena bażikament għandek l-att il-chapter 102 li huwa kważi totalment fil-lifa xi section waħda jew tnejn illi huwa totalment inkorporat fil-chapter 354. Meta ma ddaqqatajn, hekk qed nagħhom ma nafx jiġifieri pereżempju għaliex l-artiklu 41 mhuwiex inkluż, dan għandek il-chapter 354. Illi jinkludi bażikament il-chapter 102. Allora, ma nafx x'inhu qed nimma fim x'inhu l-iskop. U forsi wieħed jidħol f'iktar fidel. Nana jikkonċerna ġifieri qed nitkellmu election agents, election expenses and illegal practices.
Dak li għad fil-bidu.
Dana korrupt
il-parlament tagħna sfortunatament. Beda prassi ħażina.
Korrupt and illegal practices.
Dan huwa eżempju, kristallin. Mela l-ewwel liġi għadet fil 1939, 3 July. Okay? Electoral Polling Ordinance. Il-General Elections Act għaddiet fil 1991. Jiġifieri qed nitkellmu 60 sena wara. Inflok ma l-leġislatur abbat l-Electoral Polling Ordinance u emenda kifu suppost li għamil skont standing orders abbat biex u għamilna kapitlu ieħor. Ġri, again, qed nenfasizza il-punt li jiena għad fil-bidu.
Ovvjament, onorevole Herrera, matul is-snin nibtu dal-bżonnijiet li kien hemm leġiżlazzjoni. Issa naħseb l-iskop ta' dal-kumitat, l-iskop ta' dal-kumitat huwa proprju allura illi Neħu daw l-inkonsistenzi li hemm. Jiena jekk tara sections jiġifieri ma nistax nara għaliex, pereżempju mbagħad għandek section 41 section 41 li miex inkluż allura. Miex etna, issa jista jgħid il-każ li section 41 qiegħda inkluża mbagħad fi section oħra. Section 41, making of contracts in respect of election expenses. Li taqra, a contract whereby any expenses are incurred on account of or in respect of the conduct or management of an election shall not be enforceable against a candidate at such election unless made by the candidate himself or by his election agent, provided that the inability under this article to enforce such contract against the candidate shall not relieve the candidate from the consequences of any corrupt or legal practice committed by his agent. Sadina, jistajat il-kas il-eħda inkluza fxie artiklu uħor tal-istess liġi addirittura, imma zliu zgur il-balk ta' din il-liġi jisa proprio għet jissir referenza liħ ġiviri il-14 ċedjul ti konsisti f-articles 42-62 of the electoral polling ordinance. Jisa, taqta il-41 kull ma jibqa mbagħad kull ma jibqa ġiviri għandek 42-62 inklużi, kull ma jibqa għandek il-7 ċedjul return of election expenses illi hija section importanti mhux ħażin. Bażikament kull ma jibqa' f'din il-liġi huma żewġ sections. Li waħda minnhom hija return of election expenses illi under the head of expenditure tal-bexum tajlek x'għandhom jinklużu jinkludi u kif issir id-dekjarazzjoni mill-aġent, kif ukoll id-dekjarazzjoni mill-kandidat tal-ispejjeż bażikament. Allora għandek liġi li kull ma jibqala u ma dawn iż-żewġ. Dawn iż-żewġ sections. Ma nafx jiġri xin l-opinjoni tagħkom dwar din il-biċċa tax-xogħol. Jiena naħseb li għandna neżaminaw fid-dettall biex naraw din il-liġi x'għandu jsir minnha u x'hekk. Din l-electoral polling ordinance x'hemm sens, ovvjament, il-liġi l-iktar komprensiva llum il-ġurnata hija General Elections Act u allura sema. Ekku. X'taħseb prossin l-opinjoni tiegħek fuq għal.
Le naqbel li jsiru chapter wieħed bissek tinnota kemm fil-referenda act kif ukoll
l-European
Parliament elections.
Għandek referenza.
Referenza tnejn li huma. Għallektru iktar tagħmel sens tikkonsoli dawn f'aħda.
U ovvjament
tal-ġet repetjom.
Nimma nistax
konsoli daw ma dak il-provvedement insibu fil-Kostituzzjoni. Dak nħallu hemm. Dak huwa x'naka supreme law ma sax mexxuha. Diktat bħal hemmhekk.
Però din nixtieq naraw daqsxejn ukoll is-section 41 allura u di seven schedule għaliex mhumiex inklużi. Aħparti li s-seven schedule mill-lider qed issir taħt l-Article 50. Illi l-Article 50 huwa inkluż. Issa, dika waħda, issa l-oħrajn mbagħad meta għandek mela naraw daqsxejn ukoll lil four. Mela, l-European Parliament Act li tajt bażikament dina hija liġi to make provision for the holding of elections to the European Parliament. Jiġifieri ċertament hija liġi ta' natura elettorali, bażikament persons entitled to vote, qualifications for voters in the European Union Electoral Register, disqualification, publication of European Union Electoral Register, registration in the European Union Electoral Register.
Zerba fuq din fuq l-European Parliament Elections Act, kienet li kinti tara l-Kostituzzjoni li minti garantixxi d-dritt tal-vot, tagħmilha ċara li d-dritt tal-vot huwa riservat għaċ-ċittadini Maltin. Meta mbagħad wieħed jaħra l-elezzjoni tal-Kunsilli u l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropej, min jista' jivvota mhux bil-forsi tkun ċittadin Malti, jista' jkun residenti Malta u li jkun membru ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Xi kultant jien ikolli riservi tiegħi jekk dawn il-provvedimenti humiex kontrastanti ma' l-provvedimenti tal-Kostituzzjoni u hemm bżonn tiġi tisir emenda fil-Kostituzzjoni biex tabbraċċa dan il-fenomenu ġdid.
Probabbilment le naħseb għaliex dawn iż-żewġ liġijiet huma liġijiet ad hoc u qed ikkontemplaw elezzjonijiet speċifiċi. Mentre l-Kostituzzjoni qiegħda tikkontempla elezzjoni differenti minn daw it-tnejn huma l-elezzjoni ġenerali. Issa biss forsi ma tkunx idea ħażina imma tagħmel an enabling provision fil-Kostituzzjoni fis-sens illi jistgħu jżiru elezzjonijiet oħrajn apparti dawk l-elezzjoni ġenerali, ġifri promota l-konsilli, għax tal-konsilli kol-mem ġa section wahda biss fil-konstituzzjoni illi daħlet ferm wara il-liġi tal-konsilli. Il-liġi tal-konsilli saret fil 1993 u dika daħlet emenda zaħira ħafna ġa sempliċi men biex tirrikonoxxi sistema ta' gvern lokali biex ngħidlek. U din tal-Parlament Ewropew l-istess forsi jkun hemm ukoll section żgħira fil-Kostituzzjoni biex tirrikonoxxi li jistgħu jsiru dawn it-tip tal-elezzjonijiet biex bekk inti twassa il-kunċett ta' elezzjonijiet.
Meta biex nikun rikonċiljaw dawn il-liġijiet ma tkunx idea ħażina illi ssir rakkomandazzjoni f'dan is-sens. Aħkun qbil fuq m'żewġ naħat jiġri tad-din.
Jekk ikun qbil iva.
Ikun hemm
rakkomandazzjoni biex nagħmluha ċara. L-importanti aħna il-proċess ta' consolidation. Waqt li għaddejjin imma ġifieri daw l-affarijiet li qed ninnotaw we point them up. Ekku, section 21 fil-fatt prof tagħmel referenza li għajn, fil-fatt tagħmel referenza mbagħad għal General Elections Act u għall Electoral Polling Ordinance. Kif ukoll is-second schedule terġa' tagħmel referenza ġifieri provision regulating the conduct of elections of members of the European Parliament, the application of the General Elections Act, chapter 354. Jerġa' għandek referenza għall-istess liġijiet. U naħseb jiena li jagħmel sens illi daw ikunu inkorporati fl-Elections Act. Iżda ma tibqax tkun il-General Elections Act għax se jkun hemm ukoll European Parliament. Kif ukoll ġejja?
Mhux fiha. Onorevoli De Bono, il-kwistjoni tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali.
Tkellimtu ma' Prof Sakwilina. Peress illi tkellimna f'dak is-sens. Peress li l-Local Council Act huwa qatt komprensiv li jikkonċern l-Kunsilli Lokali. U ma naħsibx li jagħmel sens li taqla li xuta jidhir li hemmhekk qiegħda li xuta tal-Kunsill. Tal-elezzjoni tal-Kunsill jekk
ħafna minnhom huma riproduzzjoni tal-General Elections Act ukoll fir-realtà. Imma applikati għall-Kunsill Lokali.
Naħseb li peress hija liġi komprensiva li tikkonċerna u tirregola l-Kunsill Lokali, ma naħsibx li jagħmel sens li naqalgħuha minn hemm laqgħed hemmhekk komda komda. U xismu.
Il-fatt dik hija biex ngħidlek liġi konsolidata fuq kull m'għandux qasam mal-Kunsilli.
Dik fiha nfisha il-konsolidazzjoni saret. Saret hemmhekk. Però ma noħodix bi kbira biex insib ħafna referenza wkoll għal 354 u għal 102. Jiġifieri.
Fatt ekku.
Għax hekk jiġifieri. Issa liġi oħra li tista' tiġi konsolidata. U mbagħad allura l-liġi jkun jisimha Elections and Referenda Act. Bażikament. Ija il-referenda Act, chapter 237, il-lukoll ija ta' natura elettorali, il-lukoll għandek referenza u koll għonek għetna referenza per eżempju għal-Local Council Act, chapter 263, fija din ta' referenda.
Dika tara jena ta' 363 fil-fatt, edha fit 13-2H li jett referi għalija, imma dik jafu l-abrogative referendum abrogattiv fil-fatt, fejn hemmhekk il-liġi edha tagħmellek lista ta' liġijiet oħrajn, illi ma jistgħux ikunu soġġetti għal referendum abrogattiv, per eżempju ma jistax issir petizzjoni biex tabroga il-human rights li għandna fil-Kostituzzjoni jew fil-European Convention Act, per eżempju, jew kellha xi miżura fiskali li għaddi l-gvern, u hemm referenza wkoll għall-Article 36A tal-Local Council Act. Issa biex ngħid il-verità ma nafx eżattament xi jgħid il-36A, bet irid jara xi.
Però mbagħad anke fis-second schedule jerġa' ġifieri, bir-referenza ċ-chapter 354 u ċ-chapter 102. Again. Allora jidher li hemm ħafna overlapping u naħseb illi tista' ssir.
Nistaqsik dawn li ppreżentajt lew lost to be referred. Għandek għandek ġew għalija.
Ġejna għalija.
Eżerċizzju tekniku u mexxu minn hemmhekk fuq għadi.
Iva. Mela din għas seddu tal-imis ukoll forsi naraw daqs iktar fid-dettall u naraw kif nistgħu nikkonsolidaw. Mela niġu għal lost to be referred. Mela prost forsi tindikalna daqsxejn.
Dana meta kont għamilt l-exercise u dwart il-liġijiet kollha biex niklassifikhom skont is-suġġett, kien hemm numru ta' liġijiet li fil-fehma tiegħi jistgħu jiġu repealed. Fil-fatt niftakar illi f'xi seduta preċedenti dan il-Kumitat kien anke ddiskuta mal-Attorney General. Per eżempju l-existing laws reprint act, chapter 180, u Dr. Peter Gregg kien qabel illi dik il-liġi għandha tiġi ripil da xi dik il-liġi tagħti poter l-Avukat Ġenerali biex jirriprinti għall-liġijiet. Illum ovvjament m'għadex iktar relevanti għax il-liġijiet qegħdin kollha fuq il-website tal-Ministeru tal-Ġustizzja ġifieri. Issa rigward l-oħrajn naturalment wettam min jara daqsxejn li mu l-departiment.
Nibdew forsi waħda dik chapter 11 prof.
Jiena dik chapter 11 ma nasibx qed irrelevanti llum. Li naħseb li qed isir huwa jiġu identifikati li huma d-dipartimenti jew il-ministeri konċernati li rigwardjaw daw il-liġijiet. Jiġi l-permanent secretary jew xi ħadd minn dak id-dipartiment biex jgħidlek dik il-liġi għadi iktar relevanti jew le għad-dipartiment konċernat. Għax hekk mhijiex rilevanti tista' tiġi ripil. Naħseb dak l-exercise li qed isir.
Nġibu rappreżentant minn kull dipartiment konċernat.
Ekku kif dal-kumitat ġie għamel fil-klassa Dr. Peter Grek meta kienet jara l-existing laws reprint act.
Għas-seduta tal-imiss, punt li konna għajjimna fi seduti preċedenti wkoll, nissidu l-Avukat Ġenerali fuq il-Code of Police Laws. Li kellna diversi meetings fejn diskutejna il-Code of Police Laws, il-Code of Police Laws il-maġġor parti tiegħu ġie repealed, kull ma baqa' xi 40-50 section jew inqas, ma niftakarx bl-amment. Konna kellimna wkoll id-Dr. Stephen Tonna l-ewwel li forsi nistednu wkoll naraw daqsxejn.
Però dak kien ukoll fl-intenzjoni tiegħi li jiġi repealed eventually, però nasab li dak nagħmluh nħalluha issa l-event. Tinsex li we have to take the bull by the horns. L-ikbar biċċa xogħol sa jkollna huwa li nikkonsolidaw il-kodiċi kriminali. Għax il-kodiċi kriminali tant għandek liġijiet sparpaljati l-ewwelin f'legal notices, chapters għalihom eċetera, li jiena stess li nadam fil-kamp kriminali, qed insibha diffiċli ħafna biex insib l-artikli relevanti. U naħseb li at that point in time hemm xi erba' artikli baqgħu relevanti fil-kodiċi tal-Pulizija li għandhom jiġu amalgamati ma' inserix il-kodiċi kriminali mbagħad. Ma' dawn indaħlu l-Code of Police Laws ntajru fuq.
Mela forsi jasad għal imis, ma nafx istona ma' nar tlieta wkoll għallhom ġimgħa. Mela, nistgħu naġġornaw għal nhar it-tlieta 8 ta' frar, tajjeb. Nerġgħu naraw daqsxejn din tal-consolidation of electoral laws. Nistiednu allura dawk il-persuni li ndikajna l-fini tal-codification tal-liġi tal-istampa u xandir. Kif ukoll forsi naraw daqsxejn li l-Ministru nindikaw għal kull dipartiment għal daw il-liġijiet li qed jiġu ndikati bħala li għandhom jiġu repeat. Ekku, għandna forsi tista' tikkoordina daqsxejn u tindika liġi b'liġi lil persuna idwonja sabiex tindika għandna dik il-liġi partikolari jekk għandix tiġri bil-dewle. Mela qed taġġornaw għal pallum ġimgħa. Grazzi.